Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Azizlar, har bir millatning o'ziga yarasha urf-odatlari bo'lgani kabi, har xil dinlarda ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor ekan. Kimdir shu qonun-qoidalarni ma'qullasa, kimdir qarshilik qiladi. Eng asosiysi yuragingizdagi xudovanddir. Masalan, biz masihiylar non sindirish marosimini qanday amalga oshirishimiz kerak? Nima uchun masihiylar ushbu non sindirish marosimini 2000 yildan beri nishonlab kelishadi? Ayrim birodarlar aynan shu non sindirish marosimini bizning mamlakatimizda shart emas deb aytishadi. Boshqalar esa non sindirish marosimi juda zarur marosim, lekin nima ichilishiga bog'liq deb o'qtirishadi. Shuning uchun ham kimdir non sindirish marosimida choy ichib Rabbimizni eslasa, yana kimdir oddiy sok ichadi. Ayrim birodarlarimiz esa Coca-Cola ichimligini ham ichishadi. Biz kimdir to'g'ri qilyapti, kimdir noto'g'ri deb aytolmaymiz. Eng muhimi, Rabbimiz buyurgan amr amalga oshyapti. O'ylaymizki, kimgadir donolik va kuch-quvvat kerak bo'lsa, albatta Xudovanddan so'raydi. Boshqa ibodatxonadagi birodarlar uchun ham ibodat orqali so'rang, toki bir-birimizni ayblamaylik. Shunday marosimni o'tkazish orqali birodarlarimiz bilan yanada ruhan yaqinroq bo'lamiz. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga qaytib kelguniga qadar shu marosimni o'tkazganimizda uning hojdagi o'limini eslaymiz. Shu bilan birga Xudovand bizga ko'rsatgan mehribonchiligini eslab, unga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Eng muhimi, Rabbimizning biz insonlar uchun to'kkan qonini va 3 kundan so'ng qayta tirilganini eslaymiz. Gapimizni muqaddas kitobda keltirilgan bir oyat bilan tasdiqlamoqchimiz. Bu oyat 1-chi Korintliklarga maktubining 11-chi bobi, 26-chi oyatida yozilgan. Shunday qilib sizlar bu nonni har dafa yeganingizda, bu kosadan ichganingizda Rabbimiz kelguniga qadar uning o'limini e'lon etgan bo'lasizlar. Azizlar, sizga ma'lum bo'lsa kerak, non bu Rabbimizning biz gunohkor insonlar uchun qurbon qilgan tanasi, kosadagi ichimlik esa biz uchun to'kilgan qon ma'nosidadir. Shuning uchun ham jamoat va ibodatxonadagi o'tkaziladigan marosimlar muhim deb o'ylaymiz. Ba'zi paytlarda yangi iymonga kelgan birodarlar yoki hali Iso Masihga ishonmagan do'stlarimizda aynan shu marosim to'g'risida ayrim savollar paydo bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, cho'pon yoki boshqa xizmatchilar shunday do'stlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladilar, toki ularda boshqacha fikrlar paydo bo'lmasligi uchun. Yanada yaxshiroq bo'lar edi. Marosimlarni o'tkazishdan avval cho'pon yangi kelgan birodarlarimiz uchun yana bir bor umumiy ravishda tushuntirib ketsa. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, barchangizga sabr-toqat, oilangizga esa tinchlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.